Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, meskipun waktu yang akan kita manfaatkan sekarang terbilang singkat dan ringkas karena hanya antara salat maghrib sampai isya, tetapi yang sesingkat dan seringkas itu insyaallah jika dimanfaatkan dalam rangka talabul ilmi, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingat Allah, berzikir kepadanya, maka yang sesingkat dan seringkas itu nilainya akan berkali-kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memahami bahwa berkumpul dan bermajlis di tempat ini tidak hanya untuk satu tujuan. Ada banyak hal bermanfaat yang bisa diperoleh, tetapi dengan koridor ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ini, bukan karena itu. Tetapi benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya rahmatullah. Sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Jalla wa ala. Karena berzikir itu maknanya luas, bukan sebatas mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau menyebut zikir-zikir yang lain. Tetapi zikir itu artinya sangat luas. Ibadah itu sendiri artinya zikir. Beribadah itu sendiri artinya zikir. Zikir artinya mengingat Allah. Pada saat kita beribadah itu artinya kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Niatan kita adalah untuk mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita duduk di sini agar terhindar dan terlindung dari neraka segenap siksanya. Alhamdulillah, apabila kita memahami bahwa majlis ilmu seperti ini, tujuan bermanfaat yang kita inginkan bukan hanya satu, maka semangat untuk meramaikan serta memakmurkannya tidak akan pernah putus insya Allah. Ketika satu tujuan yang bermanfaat itu tidak kita peroleh, masih ditunggu oleh tujuan bermanfaat yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Bahkan ada ratusan manfaat yang bisa kita peroleh dengan menghadiri majelis ilmu. Bukan hanya satu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita ketika tidak menghadiri majelis ilmu dengan mengatakan saya tidak paham atau saya kurang mengerti atau orangnya tidak pikirku. Memahami serta menguasai ilmu yang disampaikan memang tujuan, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Masih ada tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Misalkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tujuan kita hadir di tempat ini adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih dari kita yang kemudian terbebas atau selamat dari dosa? Bahkan kalau kita jujur mengakui, terlalu banyak dosa yang kita tumpuk. Itu yang terlihat. Belum lagi dosa yang kita sembunyikan. Dosa yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai pelakunya. dosa yang kita berusaha agar orang lain tidak mengetahuinya, itu juga ternyata tidak kalah banyak. Nah, harapan kita, tanpa mengecilkan arti dosa dan juga tanpa meremehkan dosa, insya Allah tujuan kita menghadiri majelis seperti ini adalah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam As-Sahih dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sehingga hadis ini dalam As-Sahihain dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa innalillahi malaikatan sayyara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyara. Jadi tugas mereka itu sebagai sayyara. Apa yang dimaksud dengan malaikat-malaikat sebagai petugas sayyara? Di dalam riwayat itu juga disebutkan apa yang dimaksud dengan sayyara. Sayyara itu tugas mereka, yaitu sejumlah malaikat adalah mencari serta menemukan majelis-majelis ilmu yang ada di atas muka bumi. Jadi tugas mereka itu keliling dunia, mencari serta menemukan majelis ilmu. Di mana majelis ilmu diselenggarakan, di manakah majelis ilmu itu dilaksanakan. Mudah-mudahan kita yang termasuk majelis ilmu yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, apa yang dilakukan malaikat-malaikat tersebut? Yang dilakukan malaikat-malaikat tersebut adalah ikut serta di dalam majelis ilmu, menaungi mereka yang ada di majelis ilmu dengan sayap-sayapnya. Rasa tenang dan rahmat juga Allah turunkan untuk mereka. Sampai selesai majelis ilmu itu diselenggarakan. Setelah selesai, malaikat-malaikat tersebut kembali ke langit. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Ketika malaikat-malaikat ini kembali ke atas langit, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Allah bertanya bukan karena tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala bertanya bukan karena memerlukan malaikat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat untuk menjelaskan kepada kita seperti apakah kebaikan dan keutamaan mereka yang duduk bermajelis. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat agar kita mengetahui. Terkadang kan begitu caranya. Cara untuk mengajarkan kepada orang lain. Misalkan saya sama panjenengan, Pak siapa? Pak Bambang. Saya sama Pak Bambang udah dekat lama, misalkan. Saya udah tahu satu bentuk ilmu. Tetapi ada tetangga saya, kerabat dan keluarga atau teman saya mungkin baru ikut ngaji. Dia belum paham. Kan gitu. Maka saya melakukan dialog antara saya dengan Pak Bambang dalam rangka menjelaskan kepada beliau hukumnya. Begitu para ulama rahimahumullah menjelaskan. Jadi Allah bertanya kepada malaikat bukan karena tidak mengetahui. Itu untuk menunjukkan kelebihan serta kebaikan apa yang akan diperoleh oleh mereka yang duduk bermajelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Malaikat menjawab, mereka mengingatmu ya Allah. Mereka menyebut-nyebut dirimu ya Allah. Allah bertanya, pernah mereka melihat aku? Kata malaikat, tidak pernah ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, terus bagaimana kalau misalkan mereka melihat diriku? Malaikat menjelaskan, menjawab, tentunya mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mengingat serta menyebut-nyebut dirimu ya Allah. Terus apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, mereka meminta surgamu ya Allah. Apakah pernah mereka melihat surgaku? Tidak pernah ya Allah. Kalau mereka melihat surgaku, tentu mereka akan semakin bersemangat lagi memohon dan meminta surgamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya, dari apa mereka memohon perlindungan kepadaku? Malaikat menjawab, mereka memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari nerakamu. Apakah pernah mereka melihat nerakaku? Tidak pernah ya Allah. Lalu bagaimana kalau misalkan mereka melihat nerakaku? Malaikat mengatakan, tentu mereka akan lebih semangat lagi untuk meminta-meminta dan meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, haula, mereka yang duduk bermajelis seperti itu dengan tujuan dan niatan seperti tadi,
dalam tanya jawab yang telah disebutkan di dalam riwayat, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya yang agung, qad ghafartu lahu, aku ampuni mereka semua. Ini kebaikan dan keutamaan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang bermajlis duduk di sebuah masjid atau tempat yang lain, berangkat meninggalkan rumah, meninggalkan aktivitas dan kegiatan yang lain dalam rangka bentuk zikirnya kepada Allah, mengingat Allah, supaya dimasukkan ke dalam surganya dan dihindarkan dari nerakanya. Apa janji Allah untuk mereka? Aku ampuni mereka. Lalu sebagian malaikat mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, wahai Rabb, fihim fulanun khatta marra alaihim fajalasa ma'ahum. Kata malaikat, ya Allah, di antara mereka itu ada satu orang yang kesalahannya banyak, dosa yang dia lakukan juga banyak. Dia cuma sekedar lewat, terus singgah, berhenti, duduk bersama dengan mereka. Duduk bersama dengan mereka. Jadi orang ini yang ikut bergabung selanjutnya tidak mempunyai niat dari rumah untuk menghadiri majelis ilmu, cuma sekedar lewat. Kalau dalam bahasa kita sekarang ini, kita di masjid apa pendopo kabupaten Pati ya, kan gitu. Kita mengadakan majelis seperti ini, mudah-mudahan disaksikan malaikat juga, mudah-mudahan kita juga termasuk yang disebutkan Nabi Muhammad dalam hadis tadi. Kemudian ada pengunjung apa namanya di alun-alun tuh ya, pengunjung alun-alun misalkan ingin buang air, terus kesini ke kamar mandi, memanfaatkan fasilitas yang ada. Selesai itu mau balik lagi ke alun-alun untuk keperluannya, mungkin dia penjual atau ingin membeli sesuatu buat anaknya, terus melihat serta menyaksikan majelis ilmu seperti ini, tertarik duduk. Orang tadi salahnya banyak, dosanya itu juga tidak sedikit, hanya ikut bergabung, sama sekali tidak punya niatan seperti yang lain. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walahu ghafartu." Orang itu pun aku ampuni. Subhanallah. Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, "Humul julasa la yashqa jalisuhum." Mereka yang duduk bermajlis adalah orang-orang yang teman duduknya tidak ada satupun yang merugi. Artinya siapapun yang ikut bergabung tidak akan rugi. Bahkan dalam riwayat Muslim atau lafaz Muslim, Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Walahu ghafartu." Orang itu juga aku ampuni. Subhanallah. Apalagi untuk mereka yang memang sejak awal berangkat dari rumah niatnya adalah thalabul ilmi. Oleh sebab itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika ada di daerah kita, katakanlah Kabupaten Pati, di kecamatan manapun itu, kita mendengar informasi diselenggarakan taklim, kajian, yang menyampaikan adalah ustadz-ustadz ahlu sunnah, ustadz-ustadz salafiyin, meskipun kita jauh, walaupun kita berangkat ke sana dengan pertimbangan sampai sana pasti ngantuk, jaraknya yang jauh, dilaksanakan di malam hari, kita pun dalam posisi capek dan lelah setelah bekerja seharian, pertimbangan kita sampai di tempat ngantuk tertidur. Maka yakinlah bahwa tidak akan rugi kita berangkat, walaupun dari awal sampai akhir tidur. Kenapa? Masih ada manfaat-manfaat lain yang kita inginkan. Karena memang situasi dan kondisi capek, lelah, jauh, malam. Meskipun tentunya adab di dalam bermajelis itu adalah tidak tidur, memperhatikan dengan serius dan seksama. Tapi misalkan suatu saat kondisi kita betul-betul lelah, capek, tetap berangkat. Kenapa? Mungkin kita tidak mendengar materi, tetapi mudah-mudahan pulang, kembali ke rumah, sudah memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan bukan satu-satunya tujuan, sekali lagi. Masih banyak tujuan yang ingin kita capai dan ingin kita peroleh dengan thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu. Dimudahkan jalannya menuju surga. Ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab tercurahnya berkah untuk kita dan keluarga. terbukanya pintu-pintu rezeki. Karena mempelajari agama Islam lebih dalam, melakukan thalabul ilmi, itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki. Didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh makhluk di seluruh jagat raya ini. Besok pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam rombongan para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu ayat yang kita baca, tiap-tiap hurufnya, tiap-tiap hurufnya yang kita baca, kita pelajari, Allah lipat gandakan pahalanya. Satu ayat yang kita bahas di masjid, di rumah Allah, itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berharga dibandingkan unta dewasa yang kita peroleh secara gratis. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kalau seandainya kalian memperoleh pembagian unta gratis setiap pagi berangkat ke Bathha, pinggiran kota Madinah, jaraknya katakan 5-10 km, jalan kaki dari rumah 5-10 km, sampai di lokasi dapat pembagian gratis satu ekor unta yang nilainya udah puluhan juta, dibawa pulang ke rumah tanpa melakukan dosa, tanpa memutus silaturahim, cuma-cuma. Dari sini Sukolilo berapa kilometer? 35. Saya yakin jangankan 10 kilo, 35 kilometer pun kita mau. Dibuat pengumuman di pendopo kabupaten ini, siapa yang mau jalan kaki dari sini sampai Sukolilo dapat satu ekor sapi gratis yang gemuk. Mau gak kira-kira? Jalan kaki loh, pulang pergi jalan kaki. Mau. Apalagi ini jaraknya lebih dekat, bukan cuma 30 kilo, 5-10 kilo. Itu kan Nabi Muhammad ketika itu berbicara dan berbincang dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya faham. Ya siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Ayyuna lam yurid dzalik? Siapa di antara kami yang tidak menginginkan hal itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdu ahadukum minal masjid fayatlu ayatan min kitab. Bahkan mempelajarinya, itu nilainya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan satu ekor unta tadi. Lebih bagus panjenengan ke masjid baca satu ayat saja, daripada harus jalan kaki ke sekolah lo ambil satu ekor sapi. Tapi kalau sekarang kan terbalik ya, mending sapi, jalan kaki ke sekolah lo, pulang pergi dapat satu ekor sapi, daripada harus membaca Al-Quran Karim. Kata Nabi, wa ayataini khairun min naqatain. Dua ayat yang engkau baca itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dua ekor unta. Tiga ayat lebih baik dari tiga ekor unta. Wa ma a'daduhunna minal ibili. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seperti itu juga kelipatan-kelipatannya. Kalau 100 ayat yang dibaca di masjid, dipelajari terlebih lagi, itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 100 ekor. Menghadiri majelis ilmu menjadi sebab kita dijauhkan dan dihindarkan dari petaka dan mara bahaya. Dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba akan memperoleh cinta dari Allah Jalla wa'ala. Jadi ada sekian banyak tujuan-tujuan itu, kenapa harus ngaji, kenapa mesti thalabul ilmi. Seandainya satu saja itu sudah cukup menjadi alasan untuk kita semangat menghadiri majelis ilmu, apalagi alasan itu bukan hanya satu, bukan hanya satu, ada sekian banyak alasan. Yang paling terpenting, barakallahu fikum, kehadiran kita di tempat seperti ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah untuk kita sampai sejauh ini. Allahu Jalla wa'ala sudah memberikan hidayah untuk kita, dan itu patut dan harus disyukuri. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita sampai di sini. Enggak perlu jauh-jauh. Enggak perlu jauh-jauh. Sekali lagi saya sampaikan ini sebagai bentuk mengingatkan betapa harus dan wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena merasa lebih baik. Ingat, bukan karena merasa lebih baik. Bukan karena menganggap orang lain derajatnya lebih rendah dibandingkan kita. Ingat, bukan tujuannya itu. Tetapi supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Setelah faham baru saya berikan contoh. Ingat, contoh yang saya berikan ini itu sebagai bentuk ikhtiar kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa diri lebih baik, bukan menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Alhamdulillah pada saat-saat seperti ini mayoritas saudara-saudara kita berada dalam kelalaian. Gak usah jauh-jauh tuh, bismillah, mungkin puluhan atau 100 meter dari tempat kita sekarang. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di sana? Maksiat, ya kan? Campur baur ikhtilat laki-laki dan perempuan, belum musiknya, ya. Menghambur-hamburkan uang, ya. Ya. Menghambur-hamburkan uang, artinya mempergunakan uang yang belum tentu bermanfaat, dan sekian banyak dosa di sana serta pelanggaran syariat. Tapi ingat, saya sudah mengulang dua kali, saya ulangi untuk yang ketiga kalinya, kita memberikan contoh ini, ingat, ya, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena merasa diri lebih baik wah, atau merendahkan mereka, menganggap kedudukan saudara-saudara kita di sana itu di bawah kita. Wah, ong do eling apa do lupa sama Allah, do ora salat. Tapi pembawaan atau latar belakangnya karena merendahkan. Ini tidak diperbolehkan. Sebab kita sendiri pun belum ada jaminan selamat sampai akhir nanti. Nah, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahu azza wa jalla memberikan kelonggaran waktu dan kesempatan untuk kita. Alhamdulillah. Kita tidak seperti mereka. Di situ cara pandangnya. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan kegiatan seperti ini betul-betul menjadi wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama kita setelah menelaah dan betul-betul ditelaah dengan dalam, mereka kemudian memberikan banyak kesimpulan untuk kita. Yang mereka telaah adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami sebagaimana yang diinginkan dan dikehendaki Allah Azza wa Jal. Mereka memahami seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ambil intisarinya kemudian disajikan untuk kita semua. Waalaikumsalam. Para ulama rahimahumullah, di antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba. Beliau mendoakan untuk para pembaca kitab tersebut. Apa yang beliau doakan? An yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna hadhihi thalath unwanus sa'adah. Kata beliau rahimahullahu taala mendoakan kita semua, mudah-mudahan Anda wahai pembaca termasuk hamba yang selalu bersyukur apabila memperoleh kenikmatan, sesuatu yang menyenangkan. Wa idza butuliya sabara, bisa bersikap sabar ketika diuji menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai. Kemudian yang ketiga, wa idza adznaba istaghfar, ketika dia berbuat dosa, melakukan kesalahan, dia sadar kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga sikap ini kata beliau rahimahullah, unwanus saadah, alamat dan tanda kebahagiaan. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun dari kita yang mampu menghimpunkan tiga hal ini sekaligus pada dirinya, pasti dia bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya juga kita teliti, siapapun dari kita yang merasa hidupnya belum berbahagia, maka mungkin ada satu dari ketiga unsur ini yang belum dia penuhi, atau bahkan mungkin ketiga-tiganya. Kalau Anda ingin berbahagia, penuhi tiga unsur ini sekaligus. Menjadi hamba yang syakur, selalu bersyukur, sabur, selalu bersabar, kemudian mustaghfir, selalu meminta dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan. Jaminan hidup berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mampu mewujudkan hakikat syukur pada dirinya, maka dia akan menjadi hamba yang senang, bahagia, gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hamba yang selamat dari rasa sombong, takjub, kibir dan lainnya. Kenapa setiap kali dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang pertama kali ia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang pertama kali dia ingat adalah Allah Azza wa Jalla, Allah akan mencintai dia. Makhluk pun ikut mencintainya. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla memberikan banyak sekali kenikmatan dan karunia untuk Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di antara kenikmatan yang Allah berikan untuk Nabi Sulaiman, beliau memahami bahasa hewan dan binatang. Ketika beliau melakukan satu perjalanan lengkap dengan seluruh pasukannya, semut-semut yang ada di lembah oleh pimpinan tertinggi mereka, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la ya'lamun. Pimpinan semut mengatakan, ayo masuk semua ke dalam sarang, jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya dalam posisi mereka tidak sadar dan tidak mengetahui. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam? Fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya ila akhir al-ayat. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yang saat itu mendengar percakapan antar semut, Nabi Sulaiman fatabassama dhahika min qawliha. Beliau tersenyum. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Ya Allah, bantu dan tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau telah berikan untukku, ila akhir ayat. Itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Jadi yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang pertama kali dia ingat adalah Allahu Azza wa Jalla, Allah akan mencintainya. Alangkah bahagia seorang hamba yang dicintai Allahu Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba memperoleh sesuatu yang menyenangkan, ketika seseorang memperoleh kesuksesan, keuntungan atau apapun itu yang membahagiakan, lantas dia ingat kepada Allahu Azza wa Jalla, maka yakinlah yang hasad, yang iri, yang dengki, kalau misalkan tidak ada, dia akan minim jumlahnya. Ketika kita menyaksikan satu orang sahabat atau keluarga kita memperoleh nikmat, karunia besar, misalkan tanahnya laku dengan nilai yang sangat besar sekali, nilainya sangat tinggi sekali, kemudian sejak tanah itu dijual selalu alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah, bersyukur. Tidak ada kata-kata lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melihat serta menyaksikan atau mendengarkannya akan terbawa untuk ikut senang. Kita ingin memunculkan rasa hasad, iri dan dengki, itu akan tertekan, bisa ditekan. Kenapa? Kita lihat orang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi coba misalkan kalau si B yang juga mendapatkan hal sama, tetapi dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cenderung kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang menyakitkan atau menyinggung perasaan orang, orang akan benci. Kan itu wah sebagainya. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur yang paling terpenting itu adalah bagaimana memanfaatkan karunia itu untuk beribadah. Bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-karunia tersebut. Kalau kita mendapatkan karunia dalam bentuk harta, bagaimana kita manfaatkan dan kita gunakan harta itu untuk beribadah, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang, bahkan bukan hanya terkadang, sering sekali kita ketika mendapatkan karunia dalam bentuk harta dari Allah Azza wa Jalla, kita lupa bahwa harta itu yang memberinya adalah Allah sebagai titipan dan amanah untuk kita, supaya kita bisa menyalurkannya di jalan Allah juga. Itu titipan dari Allah. Tetapi betapa seringnya ketika kita mendapatkan harta sebagai karunia dan nikmat, seakan-akan harta itu milik kita, lalu lupa menyalurkannya di jalan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adzan mana? Adzan musim. Nah, itu yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersabar. Nah, kesabaran yang paling tinggi tingkatnya itu adalah kesabaran ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu kan bertingkat-tingkat. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar supaya tidak melakukan larangan Allah, dan sabar ketika kita menghadapi sekian banyak ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tinggi dari ini semua adalah sabar ketika memperoleh kenikmatan. Kalau misalkan itu bentuknya musibah dan ujian, kita cenderung lebih mudah untuk memahami harus bersabar. Tetapi ketika kita mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, jarang sekali yang kemudian sadar bahwa ini adalah sesuatu yang apa sifatnya ujian dari Allah, sehingga harus bisa bersabar. Sabar dalam apa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ketika kumpulkan apa namanya bawahan dan prajurit-prajuritnya, ketika mendapatkan laporan bahwa Ratu Saba itu melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, di antara percakapan itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam bertanya kepada prajurit-prajuritnya, ayyukum ya'tina bi 'arsyiha qabla ayatuni muslimin. Ada enggak di antara kalian yang punya kemampuan mendatangkan singgasana Ratu Saba ke tempat ini sebelum mereka datang? Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Jin ifrit mengatakan, saya mampu mendatangkan singgasana milik Ratu Saba. Anda duduk, sebelum berdiri singgasana itu sudah datang. Allah beri kemampuan untuk jin ifrit. Kemudian apa? Ada apa namanya yang di antara mereka yang lebih berilmu lagi? Qala alladhi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Surat An-Naml. Di kalangan mereka, di kalangan jin ini, ada yang lebih hebat lagi yang punya ilmu di antara mereka. Saya bisa mendatangkannya wahai Sulaiman sebelum kamu membuka mata ketika memejamkannya. Dalam sekejap maksudnya. Anda tutup mata, buka, singgasana itu sudah ada. Kecepatannya luar biasa. Dari negeri Yaman, Ratu Saba, ya, sampai ke daerah Syam, jauh sekali. Ribuan kilometer. Gini tek, selesai singgasana. Bukan singgasana tipu-tipu. Asli loh. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika betul-betul singgasana itu ada? Itu kan nikmat karunia yang Allah berikan, anugerah besar dari Allah untuk Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia yang Allah berikan untukku untuk menguji diriku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur, ingkar dan lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perlu kesabaran untuk menghadapi karunia kita punya pangkat, jabatan, kedudukan, harta, rumah, tanah, anak, istri, pekerjaan, apapun nikmat itu. Yang perlu kita contoh adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yang langsung sadar bahwa itu semua adalah liyabluwani aashkuru am akfur. Ini ujian dari Allah. Mampukah kita bersyukur atau justru sebaliknya wal iyadzu billah kita kufur kepada Allah Subhanahu. Coba kita hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita. Meskipun tidak akan pernah mungkin kita bisa menghitung dan membilangnya. Tetapi kita tetap diperintahkan untuk terus mengingat-ingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam pelaksanaan ini semua, ikhwati fillah rahimakumullah, tentu ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan, itu pasti ada. Maka untuk menutupnya kita diperintahkan untuk sesering mungkin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam sehari, ayuhan nas istaghfirullah wa tubu ilaih fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Dalam riwayat yang lain 100 marrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai kaum muslimin, perbanyaklah taubat, perseringlah istighfar. Saya sendiri dalam sehari bertaubat dan beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, dalam sehari saya bertaubat dan beristighfar sebanyak 100 kali. Itu Rasulullah yang sudah dijamin dan dipastikan masuk surga, yang sudah dijamin terjaga dari dosa dan maksiat, itu pun masih terus beristighfar dan bertaubat supaya memberi contoh untuk kita tentunya. Beliau saja yang seperti itu, bertaubat istighfar sehari dalam jumlah yang banyak. Mestinya kita lebih daripada itu. Kalau ketiga-ketiganya ini kita bisa lakukan, selalu bersyukur, bersabar, dan terus beristighfar, maka Anda adalah seorang hamba yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Tetapi sayangnya kekurangan kita adalah kemudian lupa tentang ketiga hal ini, sehingga jarang kita bersyukur, lupa untuk bersabar, istighfar kita tinggalkan dan kita abaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kekurangan kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.